Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Sunt 2000 de ani de când taina lui Dumnezeu, respectiv planul de mântuire a oamenilor prin credința în jertfa lui Hristos, a fost descoperită. Și totuși, pentru mulți oameni, dar mai ales pentru mulți creștini, mântuirea rămâne o taină. Ții tu credința, dar poți ști că ești mântuit? Biblia poartă răspunsul. Doar cei cu inima schimbată, din egoism în altruism, vor fi mântuiți. Și ca etalon al transformării, Iisus a repetat principiul cerului: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Episodul 6, capitolul 2, Moartea albă. Subtitlu: Dragostea o enigmă. Continuare. Trebuie să recunosc că această poruncă a iubirii are două puncte nevralgice. Aproapele e primul și ca pe tine însuți. Când auzim cuvântul aproapele, ne gândim la cei dragi pe care îi iubim în mod natural. Dar în lumea noastră competitivă, aproapele a ajuns să desemneze rivalul care, apropiindu-se de tine, atentează la teritoriul tău, la aerul tău, la jobul tău, la nevasta ta. Aproapele a ajuns să fie sinonim cu agresorul. Cum să iubești pe aproapele? E ceva quasi imposibil. Al doilea punct nevralgic vizează măsura cu care să iubești pe aproapele, ca pe tine însuți. Etalonul acesta este relevant, pentru că are caracter concret și practic. Nu este nimeni care, în mod instinctiv, să nu investească totul în persoana proprie, timp, mijloace, îngrijire, informare. Pentru noi, întotdeauna nutrim toată înțelegerea. Ori de câte ori greșim, găsim instantaneu o duzină de scuze și alibiuri care să ne justifice. Aplicarea aceluiași tratament în dreptul altora, abia aceasta dă consistență creștinismului. Mântuitorul reia ideea modulând-o în alte cuvinte: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Matei 7:12. Și totuși există o fisură. Subtitlu: Viciul din ecuație. Timp de secole n-a existat o definiție mai bună și mai sugestivă pentru dragoste ca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă porunca are totuși o breșă, întrucât folosește ca etalon sinele afectat de păcat. Ateii au speculat acest criteriu. Ei obiectează: va să zic că etalonul altruismului este egoismul? E, domnule, un oximoron. La prima vedere este, într-adevăr, o contradicție de termeni, pe care însă o vom aborda mai târziu. Fisura se află însă într-un alt aspect, mai profund. Cele mai plăcute amintiri le-am din vacanțele petecute la bunici, la Aiud. Bunicul ne iubea mult, atât de mult încât tot ce-și dorea Sieș împărtășea cu noi. Ai zice, asta da dragoste desăvârșită. Bunicul era pescar înrăit. Cum venea de la atelier, se spăla, mânca, apoi își lua undița, lua și nepoții și mergea cu bicicleta la Mureș. Spre seară ne întorceam în coloană acasă. Obiceiul lui era ca după ce coboram dealul Cocoșului să oprească la colț, să-și pună bicicleta într-un rastel lung, plin cu biciclete și ne poruncea: așteptați-mă o țară aici. El intra în bodegă. Comanda lui era invariabil monopol puțin sirop. Noi așteptam cu minți știind ce urmează. După vreme, bunicul ieșea zâmbind și ne întindea scurt cinzeaca. Hai, lingio! Iar eu, ca un bărbat adevărat, trăgeam o dușcă de mi-ar deau toate măruntaile. Fratele meu mai mare era ceva mai bărbat. La o festivitate populară pe stadionul orașului, bunicul reuși să-l îmbete cu bere. Eh, ce zici? Îl iubea ca pe sine însuși, nu? Atunci când iei sinele drept model, iubirea, chiar și cu cele mai bune intenții, riscă să fie viciată. Subtitlu: o abordare nouă. În ultima sa comunicare cu ucenicii, Iisus rostește o memorabilă sentință în Ioan 13:34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Declarația aceasta îți dă oarecare bătăi de cap cu privire la calitatea poruncii, adică e nouă sau e veche? În toată învățătura sa, Iisus Hristos n-a adus nimic nou. În Ioan 8:28 spunea: eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. În Ioan 12:49, iarăși spunea: eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl mi-a poruncit ce trebuie să spun. El, Iisus, în toată învățătura sa, a pus doar în valoare și a amplificat adevărul descoperit în Vechiul Testament. Porunca iubirii abundă în Vechiul Testament. E destul să citești doar două fragmente, Leviticul 19:34, să iubiți pe străin ca pe voi înșivă, sau Deuteronom 10:18, să iubiți pe străin. Și atunci mă întreb, porunca nouă, este ea nouă sau veche? Cei mai mulți răspund: da, e nouă prin aplicarea ei unei noi generații, e nouă pentru noi. Da, și totuși, porunca nouă revelează o diferență revoluționară între conținutul ei și a poruncii celei vechi, porunca din Levitic 19:18, unde spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Porunca nouă aduce un etalon nou sau o măsură de referință radical diferită. În loc de să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, Iisus spune să vă iubiți cum eu v-am iubit pe voi. Respectiv, etalonul ego este înlocuit cu etalonul Iisus. Aici se cuvine să investigăm o altă dimensiune riscantă a vechii porunci. A iubi pe cineva ca pe sine presupune actul de a face din opțiunile tale, din gusturile tale, din cultura ta, din valorile tale, chiar măsura după care îi omologhezi sau îi respingi pe ceilalți. De exemplu, un vegetarian se asociază voios cu un alt vegetarian la masă, întrucât acesta corespunde cu sinele, cu opțiunea lui. Ca tare, el și poate iubi ca pe sine însuși. Un vegetarian s-ar simți ofensat de mirosurile și apetitul belicos al unui carnivor, pentru simplul motiv că este cu totul diferit de sine însuși. Iată cum etalonul a iubi ca pe tine însuți are potențialul de a polariza oamenii în grupuri adverse, în funcție de rase, partide, culturi. Era 21 aprilie anul 2019. Era Duminica Paștelui în orașul Gombe, Nigeria. Pe drumul care ducea către biserica din zonă, o procesiune numeroasă de copii cu flori în mână blocase circulația. Din față venea o mașină trimițând flash-uri nervoase. Ajuns în dreptul procesiunii, mașina frână. Șoferul deschise geamul și începu să urle la copii. Aceștia i-au răspuns printr-un cor de vociferări în cele din urmă, făcându-i loc să treacă. Șoferul însă, enervat, a dat înapoi, apoi a intrat cu toată forța în procesiune, omorând pe loc 8 copii și adulți și rănind alți 30. Furioasă, mulțimea i-a smuls pe șofer și pe însoțitor din mașină și i-au linșat acolo. Șoferul era polițist, iar însoțitorul un paramilitar gradat. Reversul se produsese în decembrie 2016. În localitatea Malam Side, la 20 km de Gombe, același Gombe din Nigeria, o procesiune de copii musulmani înainta spre moscheie, aniversând nașterea profetului Mohamed. Un autobuz a intrat din plin în copii, ucigând 13 și rănind 17 dintre ei. Șoferul a fost și el linșat de mulțime. Venirea în trup a Fiului lui Dumnezeu inaugurează un alt etalon, incomparabil cu iubirea ca pe tine însuți. Și anume, el spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. După 2 milenii de creștinism, ne este ușor să explicăm acest cum, simplu arătând spre monumentala cruce. Punându-mă însă în pielea ucenicilor pentru care crucea era încă în viitor, mă întreb, oare ce învățătură de prim ordin le transmitea lor Iisus în mesajul cum v-am iubit eu? Ce puteau ei înțelege, limitându-se doar la experiența lor de 3 ani și jumătate cu Hristos, fără să asiste la răstignire? Pentru că atunci când Mântuitorul spune aceste cuvinte, crucea era în viitor. În perspectiva de atunci a ucenicilor, răspunsul se descoperă în 3 episoade din Evanghelie. Episodul 1 se află în Matei 14, versetele 15-23 și se completează cu Ioan 6, versetele 5-15. Imaginează-ți scena. O mulțime stupefiată de aproximativ 7000 de bărbați și femei privind multiplicarea la nesfârșit a unor bucățele de turtă și pește. E înmulțirea pâinilor. Un murmur de uimire străbate gloata. Minune! Mesia e între noi! În extaz, ucenicii prind din zbor ordinul lui Iuda. Acum sau niciodată să-l încoronăm la Ierusalim. Gloata prins ideea și se ridică. Până să treacă la acțiune, Iisus comandă. Îmbărci, treceți marea. Ucenicii protestează și atunci, spune cuvântul, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă. Da, pentru care motiv îi silește? Și completează cuvântul, Iisus știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat. Scena înmulțirii pâinilor descrie coliziunea brutală între 2 vectori. Pe de o parte, ucenicii, în rol de formatori de opinie, gata să-l ia cu forța pe Iisus și să-l proclame împărat. De cealaltă parte, Iisus, silindu-și ucenicii să lase gloata în pace și să dispară. Tensiunea crescândă scoate la vedere antagonismul dintre ucenici cu planurile lor pământești și Iisus cu voința sădirii împărăției cerurilor în lăuntrul oamenilor, cum spune în Luca 17:21. Al doilea episod, când Iisus vestește sfârșitul său tragic. Pasajul este în Matei 16:21-23. Auzind cuvintele lui, ucenicii sunt terifiați, zăpăciți. Pierderea învățătorului este inimaginabilă. Dar mai de neconceput este pierderea mizei lor. Păi atunci, pentru ce l-am urmat? Și aspirațiile noastre? Să se aleagă praful de ele? La un semn din cap al lui Iuda, Petru, purtătorul de cuvânt, se apropie de Iisus, blajin, îl ia deoparte ca să-i protejeze imaginea de ochii camarazilor și începe să-l mustre. Înapoi a mea, Satano! Replica usturătoare a Mântuitorului vine ca o palmă peste ochii lui. Chiar așa? Satana? Sezizez aceeași tensiune viscerală dintre Iisus și ucenici, dintre gândurile lui Dumnezeu și cele ale oamenilor? Episodul 3 este episodul culminant. Schimbarea la față. Vezi Matei 17:1-17. Iisus, împreună cu trei dintre ucenici, urcă muntele Tabor. Ceilalți 9 rămași în vale privesc cu obidă scena. Viermele frustrările torturează mintea. Discriminare! Tot mereu ei, numai ei trei. Unul sparge tăcerea și astfel începe o dispută cu privire la cine ar fi fost mai nimerit să fie în locul celor trei preferați de Iisus pentru grupa mică de rugăciune. Cu alte cuvinte, cine să fie cel mai mare? După cum spune în Marcu 9:33-34, aceasta fiind în esență disputa lor. Reperați de gloata vidă după minuni și puși în fața unui serviciu altruist, cei 9 rămași în vale se dovedesc incapabili de a elibera un băiețel de demoni. De îndată câțiva farisei disimulați printre zecile de gură cască, hați îi încolțesc. Opinia mulțimii se întoarce împotriva celor 9 ajunși la Marea Nanghie când, iată-l pe Iisus, coborând muntele. Tatăl se aruncă la picioarele Domnului, care află de neputința ucenicilor. Ceea ce are loc pentru mine este de neașteptat. Mânia lui Iisus izbucnește vulcanic, depășind orice limită. El spune, oh, neam necredincios și pornit la rău, în original zice pervertit, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi? Neașteptata explozie de mânie din gura blândului Iisus te surprinde, cu atât mai mult cu cât ea se revarsă nu asupra fariseilor șmecheri, ci asupra bunilor ucenici. Te întreb, oare ce tensiune mocnită, acumulată în timp, a putut declanșa vulcanul de mânie? Categoric, trebuie să fi fost altceva decât o reacție spontană față de omenească neputința ucenicilor vis-a-vis de niște demoni. Nu, aici se vede altceva. Se vede tensiunea dintre lumină și întuneric. Antagonismul dintre împărăția cerurilor și slava lumii. Dintre natura altruistă și firea decăzută și egoistă. Timp de 3 ani Iisus le tot vorbește despre iubire, iar Petru continuă să poarte sabie. Iisus îi învață despre acceptare, iar ei se trag cu scârbă înapoi a unei femei cananeence, a cărei fiică era bolnavă și striga pentru vindecarea ei. Timp de 3 ani Iisus îi suportă, iar acum, când mai sunt doar câteva săptămâni până la ceasul lui suprem, până la răstignire, ucenicii se află tot acolo în ambițiile lor luciferice, ciorovăindu-se care să fie mai mare. Îngrozitor! Și nu e de mirare că vorbele lor, chiar dacă au invocat numele lui Hristos, nu pot scoate un demon și nu vor putea câtă vreme duhul mândriei și al slavei proprii continuă să-i domine. Porunca, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții, ea proclamă nimic mai puțin decât datoria de a iubi pe cei altfel decât noi, cei care nu ne aseamănă în natură, idealuri, valori, opinii. Cu alte cuvinte, să iubim pe vrăjmașii noștri și pe cei mai neînsemnați dintre semeni. Nicky Cruz era unul din cei 18 copii ai familiei Cruz din Puerto Rico. Părinții lui erau spiritiști cu mare reputație de vrăjitori voodoo. Bătăile și lipsa de iubire l-au umplut de frustrări și ură pentru toți oamenii. Certat cu școala și cu autoritatea de orice fel, Nicky s-a afirmat prin pasiunea cu care îi bătea pe alții. La 15 ani a fost trimis la fratele său mai mare din New York. Acolo a ajuns în anturajul mult visat, derbedei, bătăuși, drogați. Mânat de setea de a face rău, s-a atașat de cea mai temută bandă din Brooklyn, banda Mau Mau. Plăcerea lor era să stârnească încăierări cu celelalte bande, nu doar cu pumnii sau bâtele, ci cu pumnale, pistoale, puști automate, după care întotdeauna rămâneau morți sau răniți. Datorită mâniei sale vulcanice, la scurtă vreme după arestarea liderilor, Nicky a fost ales șeful bandei. De mai multe ori a stat după gratii. Un psihiatru, care a stat ore întregi de vorbă cu el, l-a declarat irecuperabil, pierdut, predestinat scaunului electric. Scufundat în drojdia păcatelor, Nicky a avut într-o zi prilejul să asiste la o evangelizare stradală, cum se întâmpla pe la sfârșitul anilor 50. Pe terenul viran se adunaseră o mulțime de derbedei și fete de ochiate, făcând haz și scandal, până în momentul în care predicatorul David Wilkerson s-a ridicat de pe scaun. O neobișnuită liniște s-a lăsat peste toți. În fața cuvintelor simple, Nicky Cruz s-a simțit copleșit de o inexplicabilă timiditate, chiar de o frică. Se simțea în fața unei puteri mai presus de el. Faptul acesta l-a îndârjit, devenind agitatorul întâlnirii. Blajinul David Wilkerson a mers după el la încheiere pentru a-i spune doar câteva cuvinte. Nicky, Dumnezeu te iubește. Învârtoșându-se, Nicky l-a izgonit. David nu pleca. Nicky l-a scuipat, l-a amenințat. Iar pastorul continua să repete. Chiar dacă mă izgonești, chiar dacă mă tai într-o mie de bucăți, Iisus tot te iubește. Tulburat peste măsură, Nicky a fugit și s-a ascuns în apartament, turmentat de vestea răscolitoare. Pe mine nu m-a iubit nimeni. Mare a fost mânia lui Nicky când David Wilkerson a apărut chiar în ușa lui. Într-un acces de mânie, Nicky l-a lovit. Pastorul nu s-a clintit. Știu că ești singur. Știu că ești însetat după iubire. Dumnezeu te iubește. Chiar dacă nu vrei, într-o zi tot vei veni la Iisus. Iubirea lui Wilkerson copleșea. După una din vizite în lupanarul bandei, predicatorul a plecat în șosete pentru că văzuse un acolit fără încălțări. Dragule, iubirea topește stânca. La câtva timp, cu ocazia unei întâlniri evanghelistice într-o arenă de box, inima lui Nicky Cruz s-a topit. Zdrobit, s-a predat lui Hristos, trăgând după el și alți câțiva bandiți. De îndată după aceea, el și ciracii convertiți s-au prezentat la postul de poliție, înspăimântând polițiștii. Când însă bandiții și-au predat pistoalele, pumnalurile, lanțurile de bătaie și tot arsenalul, aceștia s-au liniștit. Se aflau în fața unui fenomen nemai întâlnit. Nicky Cruz a urmat un colegiu biblic și în numai 4 ani a devenit evanghelist, lucrând printre bandiți și câștigându-i pe mulți dintre ei. Numele lui a căpătat valoare de simbol.